Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu pote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 13 Machi mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Kilimanjaro Revival FM Moshi Tanzania, AFM Radio Dodoma, FM Manyara Babati Tanzania, Sasa Radio Bungoma kule Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, Angola yasema kwamba kuna uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 hivi karibuni mjini Luanda. Hatua hii imechukuliwaje?
Kwa hivyo Angola imejaribu sana, na tungeomba au wawili Paul Kagame na mwenzake Tshisekedi waweze kushirikiana kwa wakati huu.
Katika taarifa nyingine, vita vya kibiashara vya Marekani na Kanada na Umoja wa Ulaya vyashika kasi, huku Rais Donald Trump na washirika wa Marekani wakiwekea na ushuru mpya.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza ni habari za kimataifa zikisomwa naye Patrick Ndwimana.
Vita vya kibiashara vya Marekani na Kanada na Umoja wa Ulaya vilishika kasi Jumatano, huku Rais Donald Trump na washirika wa Marekani wakiwekeana ushuru mpya. Hatua ya Marekani ya kuweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa za chuma na aluminum zinazoagizwa kutoka nchi 35 ikiwemo Kanada na nchi 27 wanachama wa EU ilianza kutekelezwa Jumatano. Marekani ilifuta pia msamaha wa awali wa kutolipa ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Argentina, Australia, Brazil, Uingereza, Japan, Mexico na Korea Kusini. Kwa maoni yangu, marekebisho haya ni muhimu ili kushughulikia ongezeko kubwa la uagizaji wa bidhaa za chuma na zile zinazozalishwa kutoka kwenye chuma ambazo zinatishia kudhoofisha usalama wa Marekani, Trump alisema wakati akitangaza ushuru huo. Kanada iliweka papo hapo ushuru mpya kwenye bidhaa zinazouzwa nje na Marekani zenye thamani ya dola bilioni 27, huku Umoja wa Ulaya ukitangaza hatua ya ulipizaji kisasi kwa kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya Marekani na mazao ya ukulima nchini Marekani. Hatua hiyo mpya ya EU inahusu bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 28. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa G7 wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya siku kadhaa huko Quebec, Canada. Watafanya pia mikutano yenye lengo la kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine na kuiunga mkono Ukraine katika vita vyake vya miaka mitatu dhidi ya uvamizi wa Russia. Mikutano hiyo inafuatia uamuzi wa Marekani kuanza tena kushirikiana taarifa za kijasusi na Ukraine na kutoa tena misaada ya kiusalama kwa nchi hiyo baada ya maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani na Ukraine kukutana Jeddah, Saudi Arabia. Baada ya mazungumzo ya karibu saa 8, Ukraine ilitangaza Jumanne kwamba imekubaliana na mpango wa Marekani wa sitisho la mapigano kwa siku 30 katika vita na Russia, huku kukisubiriwa ridhaa ya Kremlin. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatano aliwaambia waandishi wa habari akiwa njiani kuelekea Canada kwamba Marekani itafanya mawasiliano mengi na Russia ili kutathmini nia yake ya kufikia makubaliano ya amani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Jumatano ametupilia mbali wazo la kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia baada ya kupokea barua kutoka kwa Rais Donald Trump ambaye alipendekeza mazungumzo hayo. Trump alisema wiki iliyopita kwamba alituma barua kwa Khamenei akipendekeza mazungumzo ya nyuklia, lakini alionya pia kwamba kuna njia mbili Iran inaweza kushughulikiwa kijeshi au kuingia mkataba unaoiziwia Tehran kupata silaha za nyuklia. Mshauri wa kidiplomasia wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Gargash alimkabidhi barua hiyo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arkachi Jumatano. Mwaka 2018 Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015 na Tehran, huku mataifa yenye nguvu duniani yakiweka tena vikwazo ambavyo vilidhoofisha uchumi wa Iran. Rais Donald Trump Jumatano alikutana White House na waziri mkuu wa Ireland Michael Martin wakati wakifanya mazungumzo mapana kuanzia tofauti za kibiashara hadi mzozo wa Gaza, ingawa wote waliahidi kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kikao hicho ambacho hufanyika kila mwaka wakati unaukaribia siku kuu muhimu ya Ireland ya St. Patrick's kwa kawaida huzungumzia maswala ya moja kwa moja kati ya Marekani na Ireland. Trump wakati ya kiketi kando ya Martin kwenye ofisi yake ya Oval huko White House alisema kwamba kwa hakika tutajibu ushuru uliotangazwa na Umoja wa Ulaya ambao Ireland ni mwanachama, na kwamba Aprili 2 itakuwa mwanzo wa ushuru wa majibu kutoka Marekani. Alisema kwamba Ireland imechukua makampuni mengi ya kutengeneza dawa ya Marekani kwa ajili ya ushuru mdogo, akiambia Martin kwamba ingawa anaheshimu uamuzi huo, anahisi viongozi wa Marekani wangechukua hatua kuzuia makampuni ya Marekani kuhamia kwenye mataifa ya nje. Alisema kuwa anatazamia kufanya kazi na Ireland ingawa tofauti kubwa ya kibiashara iliyopo ni lazima ishughulikiwe. Martin alipongeza Trump kwa kuwekeza kwenye uwanja wa golf mjini Donbed, Ireland, akisema kuwa ndiye rais pekee aliyewahi kufanya hivyo. Martin pia alisema kwamba makampuni ya kutengeneza dawa kama ile kubwa ya Eli Lilly yenye operesheni nyingi Ireland yanaheshimu wafanyakazi wenye ujuzi na uzalishaji wa juu nchini mwake, lakini pia imetangaza mpango wa kuwekeza zaidi hapa Marekani. Kampuni hiyo yenye makao yake makuu Indianapolis hapa Marekani imetangaza mpango wa kuwekeza kwenye viwanda vinne vipi hapa Marekani, ikiwa mara mbili ya uwekezaji uliotangazwa 2020 wa hadi dola bilioni 50.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yataanza katika mji mkuu wa Angola, Luanda, tarehe 18 Machi, ofisi ya rais wa Angola ilisema Jumatano katika taarifa. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likijaribu kuwa mpatanishi ili kufikia sitisho la mapigano la kudumu na kupunguza mvutano kati ya Kongo na jirani yake Rwanda, ambayo imekuwa kituhumiwa kuwaunga mkono M23. Rwanda inakanusha madai hayo. Angola ilitangaza Jumanne kwamba itajaribu kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja. Serikali ya Kongo ilikataa mara kadhaa kufanya mazungumzo na M23 na Jumanne ilisema imezingatia mpango huo wa Angola. Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Mashariki Jumatano ilionya kwamba mapigano ya hivi karibuni nchini Sudan Kusini yanaipeleka nchi hiyo kwenye hatari ya kurudi katika vita. Kupitia historia yake fupi, taifa hilo maskini limekumbwa na mzozo wa kisiasa na ukosefu wa usalama, lakini wasiwasi uliongezeka hivi karibuni baada ya mapigano kati ya majeshi wa shirika kwa viongozi hasimu wa nchi hiyo. Rais Salva Kiir aliapa kwamba nchi haiwezi kurejea katika vita, lakini mapigano hayo yalitishia makubaliano ya mwaka 2018 ya kushirikiana madaraka, ambayo ilimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano kati yake na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. IGAD ilisema ghasia hizo ni za hivi karibuni katika msururu wa matukio yanayoipeleka Sudan Kusini kwenye hatari ya kurudi katika vita. Jumapili, Marekani iliamuru wafanyakazi wote wasio na muhimu nchini humo kuondoka, ikionya kuhusu mzozo wa silaha unaoendelea. Mkuu wa jeshi la Uganda Jumanne alitangaza kwamba vikosi maalum vya nchi hiyo vilipelekwa huko Juba kuisaidia serikali. Viongozi wapya wa Syria Jumatano walitangaza kwamba wameunda baraza la usalama wa taifa ambalo litaongozwa na rais wa mpito Ahmed al-Shara. Taasisi hiyo ambayo haikuwepo chini ya utawala wa kiongozi aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad itakuwa na jukumu la kuratibu na kusimamia sera za kiusalama na kisiasa, ofisi ya rais ilisema, kulingana amri iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa Telegram. Baraza hilo limeundwa huku serikali kitaka kuweka utawala wa sheria nchini kote, kusambaratisha makundi yenye silaha na kujenga upya nchi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya zaidi ya miaka 13.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na Patrick Ndwima, na sasa tuanze kuangalia ripoti za waandishi wetu. Mjadala kuhusu uhuru pamoja na hofu ya mfumuko wa bei ulipelekea soko la hisa la Marekani kutikisika mapema wiki hii, ambapo vuta ni kuvute imeshuhudiwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na gavana wa jimbo lenye watu wengi zaidi nchini Canada, Doug Ford wa Ontario, kuhusu uhusiano mbaya wa kibiashara kati ya Marekani na Canada. Mwandishi wetu wa VOA White House Caroline Presutti ana maelezo zaidi katika ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Siku ya pili, mtikisiko mwingine wa soko la hisa la Marekani, Rais Donald Trump akizidisha vita vya kibiashara ambavyo tayari vilikuwa vimezua wasiwasi. Rais huyo akitishia kuongeza ushuru maradufu kwa vyuma vya Canada baada ya mipango ya nchi hiyo kuongeza bei ya mauzo ya umeme kwa Marekani. Mwisho wa siku wote wawili walisitisha mipango yao, lakini hisa tayari zilikuwa zimetikiswa. Rais Trump bado anapanga kuongeza ushuru wa 25% kwa Canada kama njia ya kuunga mkono bidhaa zilizotengenezwa Marekani.
The right thing to do is what we're doing.
Kitu sahihi cha kufanya ni kile tunachofanya. Tutarejesha kazi zetu na hatutachekelewa.
Kwa miaka 36 iliyopita, Ramon Pereira amesimamia Tabena del Albedero, biashara ambayo ilivumilia kipindi cha COVID na ushuru wa muhula wa kwanza wa Rais Trump.
Remember 2018, 2020.
Unakumbuka 2018 na 2020? Itakuwa sawa. Siasa ni mchezo, sio?
Soko la hisa la Dow Jones lilishuka karibu pointi 900 Jumatatu wiki hii na karibu 500 Jumanne, hasara ambayo iliathiri akaunti ya mafao ya kustaafu ya Roger Freshet.
It's really tough to see all that.
Ni vigumu sana kuona dhamani hiyo yote ikitoweka haraka hivyo. Nadhani faida nyingi iliyopatikana kwa mwaka mzima sasa labda yametoweka. Watu wanakimbilia kuchukua hatua za haraka hivi sasa, na hivyo tunaona. Ipe kama siku 30 ili kuona ni nini athari za ushuru huu na kila kitu. Kwa sababu hata Rais Trump anaendelea kubadilisha mawazo yake, hakuna anayejua.
Wachambuzi wa masuala ya fedha wanasema kutotabirika huko ndiko kunaleta wasiwasi. Lena Mosley ni mtaalamu wa uchumi wa dunia kutoka chuo kikuu cha Princeton.
People are jumping to conclusions and it's a little overreacting right now.
Ni vigumu kwa wawekezaji na kwa biashara na wateja wa Marekani kufahamu jinsi mazingira ya sera za baadaye yatakavyokuwa. Nadhani kupata uhakika zaidi kunaweza kuwanufaisha watu.
Alipoulizwa iwapo anatabiri kushuka kwa uchumi, Rais Trump alisema sioni kabisa. Wengi hata hivyo wanasubiri jibu la swali hilo kutoka kwa soko la hisa lenyewe. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, shukrani BMJ Muridi kwa ripoti yako hiyo. Umesikia ripoti hiyo ya
Muridi. Umesikia mambo yanavyokuwa hadi alivuta nikuvute ya kibiashara.
Na tumezungumzia kwenye habari za dunia, umesikia kwamba kumekuwa ulipizaji kisasi tena upande wa Canada.
Aha.
Na Umoja wa Ulaya.
Sasa unajua naye kiongozi wa Ireland mapema alikuwa hapa jana wakiwa na rais, lakini rais akamwambia ushirikiano utaendelea, lakini kuna mambo lazima yatasawazishwa ya kibiashara.
Bila shaka.
Haya basi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea, na huenda kundi la M23 yakafanyika hivi karibuni kwa Angola, amesema Jumatano. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu Indi Ligongo alizungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa na pia mwanasiasa wa zamani wa Uganda na Bende wa Moto, na kwanza akamuuliza mategemeo yake kwenye mazungumzo hayo iwapo yatafanyika.
Tumeipokea kwa hisia isiyo moja. Angola hii sio mara yake ya kwanza. Unajua wao wababe hao wawili, Tshisekedi na Paul Kagame, wamekuwa ni watu ambao hawataki kukubaliana na wafuatilie hayo makubaliano yao. Kwa hivyo Angola imejaribu sana, na tungeomba au wawili Paul Kagame na mwenzake Tshisekedi waweze kushirikiana kwa wakati huu.
Sasa mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumwache Kagame, M23 na DRC, je, unadhani anaweza yakafanikiwa?
Wanaweza. Tulipokuwa Uganda miaka ile 30 hapo nyuma, marehemu wa Juvenal Habyarimana wa huko Rwanda wakati huo, naye alifanya ubabe wa kukataa kurudisha watu wao ambao walikuwa wakimbizi kwa miaka mingi hapa Uganda na Tanzania, na mara moja akamuomba marehemu Mobutu Sese Seko kwamba amruhusu amupe sehemu ya msitu ili labda awaamishie au wakimbizi ambao walikuwa wanaishi wiki zingine, na wakajaribu miaka mingi mpaka baadaye wakatumia nguvu kutoka hapa Uganda, na hao ndio akina Kagame sasa, mpaka Biarimana bahati mbaya akafariki kwenye ajali ya ndege, na sasa watuzi ndio wako kwenye madaraka. Kwa hivyo nao hao watu ambao wanataka kwenda Kongo, ikiwa ni kweli hawa ni Wakongomani, nafikiri mazungumzo yao kati ya M23 na serikali ya Kongo yanaweza kuleta matunda, kwani historia inajirudia mara mingi.
Kuna wale ambao wanaamini labda M23 wakizungumza na serikali ya Kongo watataka eneo la mashariki lijitenge na wao ndio wawe wanaongoza, wawe wanalitawala. Unadhani hili linaweza likajitokeza kwenye mazungumzo, na je, hii hoja pia ina msingi?
Ndio, wakileta hilo mezani hawatafaulu, kwani hiyo itamaanisha kwamba wanataka kuigawanya nchi ya Kongo. Kwanza waseme haki yao ambayo wanasema imevunjwa, na wao pia wajitetee kwamba wanataka wafanye kazi na Kongo, serikali ya Kongo, kwani pia hao ni wananchi wa Kongo. Ikiwa hayo yamejitokeza, basi nao wafanye na Kongo, lakini sio kukata Kongo mara mbili.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwanasiasa wa zamani wa Uganda na Mende wa Moto akizungumza na Sauti ya Amerika. Dada Mama Afrika pale Yvonne Chaka Chaka anasema thank you Mr. DJ, inanikumbusha siku nyingi sana na mambo mengi sana.
Wimbo litamba
sana sana
wakati bado tuko kwenye shule.
Niko sekondari,
hata mimi niko sekondari. Nakumbuka ikifika Jumamosi hivi au Jumapili zile walikuwa naziita boom. ilikuwa ni bala
lakini wimbo safi sana. Wimbo safi kabisa
kabisa, alikuwa anafanya kazi nzuri. Basi moja kwa moja tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Ni kwamba wachambuzi wa masuala ya kiusalama wameipongeza jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kwa kubuni kikosi maalum cha doria, ingawa wametilia mashaka umuhimu wake kufuatia kujiondoa hivi karibuni kwa mataifa matatu wanachama. ECOWAS imetangaza hatua hiyo Jumanne mjini Abuja, ikisema kwamba ni kwa ajili ya kukabiliana na ugaidi pamoja na uhalifu kwenye mipaka. Timothy Obiezu, mwandishi wa VOA, ameandaa ripoti ifuatayo kutoka kule Abuja, na Harrison Kamau unaisoma ripoti yake.
Waziri wa ulinzi wa Nigeria Mohamed Badaru Abubakar alifanya tangazo hilo Jumanne pembezoni mwa mkutano wa 43 wa kiusalama wa ECOWAS. Kikosi hicho kinatarajiwa kuwa na wanajeshi 5,000 ikiwa sehemu ya mpango mpana wa kiusalama. Abubakar alisema kuwa mpango huo unalenga kuhusisha watu pamoja na rasilimali ili kuzuia kuenea kwa ugaidi kieneo, wakati akiomba wenzake kushirikiana kwenye juhudi dhidi ya tishio.
I am pleased to highlight the activation of the...
Nafurahi kutangaza kubuniwa kwa kikosi cha doria cha ECOWAS ili kukabiliana na ugaidi kwenye eneo. Kubuniwa kwa kikosi hiki kunathibitisha ari yetu kukabiliana na ugaidi kutokana ukosefu wa usalama uliopo, ili kuhakikisha usalama wa watu wetu.
The safety and security of our citizens.
Viongozi wa ECOWAS vile vile walizungumzia operesheni za amani pamoja na usalama kwenye Kuba ya Guinea. Kubuniwa kwa kikosi hicho kunafuatia ripoti ya Global Terrorism Index ambayo iliangazia eneo la Sahel kama kitovu cha ugaidi duniani, ambako nusu ya vifo vyote kutokana na ugaidi mwaka uliopita vilifanyikia. Hilo ni ongezeko la karibu mara 10 kulinganishwa na 2019. Mchambuzi wa masuala ya kiusalama Kabiru Adamu amekaribisha hatua hiyo, lakini akatilia mashaka uwezo wa kikosi hicho.
The last detail that we know.
Tunachofahamu, ingawa hilo huenda likabadilika, ni kwamba kutakuwa na vituo viwili vya kufanyia operesheni ndani ya eneo. Tunafahamu kwamba hata kupata wanajeshi 5,000 imekuwa changamoto kubwa. Kati ya mataifa yaliyoahidi kuchangia wanajeshi hao awali, matatu tayari yamejiondoa kutoka ECOWAS. Sasa ECOWAS italazimika kufanya tathmini mpya na kujua ni nani miongoni wao atakayejaza pengo hilo.
Mwishoni mwa Januari, Burkina Faso, Mali na Niger walijiondoa kutoka ECOWAS na badala yake wakaunda muungano wa mataifa ya Sahel baada ya kuwepo kwenye mvutano na ECOWAS kwa mwaka mmoja. Nchi hizo tatu zinazoongozwa kijeshi zililaumu ECOWAS kwa kushindwa kulinda wanachama wake na badala yake kushughulikia maslahi ya mataifa ya kigeni. Licha ya kuondoka kwa nchi hizo, ECOWAS imesema itadumisha uhusiano wa kibiashara na kiusalama nazo. Adamu anasema kuwa ushirikiano uliopo huenda ukawa wenye manufaa.
Given the financial situation and
ikizingatiwa hali ya kijeshi kwenye karibu nchi zote wanachama, itakuwa vigumu sana kwa mambo haya kufanyika kwa namna itakavyowezesha kubuniwa kwa haraka kwa kikosi hicho. Uzuri ni kwamba ushirikiano wa ulinzi na usalama kati ya muungano wa mataifa ya Sahel na ECOWAS bado upo. Tunatumai kwamba licha nchi hizo kujiondoa, pande zote zitaona muhimu wa kushauriana kwenye masuala ya usalama na ulinzi.
Makundi ya kijihadi yakiwemo Boko Haram na washirika wa Islamic State huko Sahel yametumia nafasi ya kuyumbayumba kwa kisiasa pamoja na ukosefu wa imani kwa serikali kuandikisha wanachama wapya pamoja na kueneza ushawishi wao. Wakati karibu mataifa yote ya ECOWAS yakikabiliwa na changamoto za ndani za kiusalama, waangalizi wanatazama kwa karibu kuona iwapo kikosi hicho cha kieneo kinaweza kubadili hali wakati kukiwa na ushirikiano dhaifu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi ndio hayo mambo ya Live Talk saa moja na nusu jioni siku ya Ijumaa. Na sasa tupate muhtasari wa habari naye Patrick Nduimana.
Vita vya kibiashara vya Marekani na Kanada na Umoja wa Ulaya vilishika kasi Jumatano, huku Rais Donald Trump na washirika wa Marekani wakiwekeana ushuru mpya. Hatua ya Marekani ya kuweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa za chuma na aluminium zinazoagizwa kutoka nchi 35 ikiwemo Kanada na nchi 27 wanachama wa EU ilianza kutekelezwa Jumatano. Kanada iliweka papo hapo ushuru mpya kwenye bidhaa zinazouzwa nje na Marekani zenye thamani ya dola bilioni 27, huku Umoja wa Ulaya ukitangaza hatua ilipizaji kisasi kwa kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazozalishwa na viwanda vya Marekani na mazao ya ukulima nchini humo. Hatua hiyo mpya EU inahusu bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 28. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa G7 wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya siku kadhaa huko Quebec, Canada. Watafanya pia mikutano yenye lengo la kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine na kuiunga mkono Ukraine katika vita vyake vya miaka mitatu dhidi ya uvamizi wa Russia. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei Jumatano ametupilia mbali wazo la kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu mkataba wa nyuklia baada ya kupokea barua kutoka kwa Rais Donald Trump ambaye alipendekeza mazungumzo hayo. Trump alisema wiki iliyopita kwamba alituma barua kwa Khamenei akipendekeza mazungumzo ya nyuklia, lakini alionya pia kwamba kuna njia mbili Iran inaweza kushughulikiwa kijeshi au kuingia mkataba unaoiziwia Tehran kupata silaha za nyuklia. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yataanza katika mji mkuu wa Angola tarehe 18 Machi, ofisi ya rais wa Angola ilisema Jumatano katika taarifa. Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Mashariki Jumatano ilionya kwamba mapigano ya hivi karibuni nchini Sudan Kusini yanaipeleka nchi hiyo kwenye hatari ya kurudi katika vita.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana hapa na Patrick Ndwimana, tukikutakia kila laheri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mnamo Machi 2, Marekani ilimfungulia mashtaka Mohammed Sharifullah, mwanachama wa kundi la kigaidi la Islamic State la Iraq na jimbo la Asham Khorasan au ISISK, kwa kutoa na kula njama na kutoa msaada kwa kundi la kigaidi la kimataifa na kusababisha vifo. Anazuiliwa na Marekani. Agosti 22 mwaka 2021, muungano wa wanajeshi wa Marekani na washirika wake walikuwa wanatekeleza operesheni ya kuondoa watu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamid Karzai mjini Kabul, Afghanistan. Abei Gate ndio ulikuwa kiingilio muhimu kwa operesheni hiyo. Maelfu ya raia walikuwa katika hapo Abei Gate wakati wa operesheni hiyo. Karibu saa 11:30 jioni, mwanachama wa ISISK Abdul Rahman Al-Logari alitegua bomu la kujitoa muhanga alilokuwa amevaa mwilini mwake katika kiingilio hicho cha Abei, na kuwa wanajeshi wa Marekani na karibu raia 160. Katika mahojiano na maafisa maalum wa FBI mnamo Machi 2, baada ya haki zake za Miranda kuondolewa, Sharifula alikiri kuwasaidia katika kupanga shambulizi la katika lango la Abei. Sharifula alichunguza utendekaji wa maafisa wa usalama na sehemu za kuingilia zilizokuwa chini ya usimamizi wa wanajeshi wa Marekani au wapiganaji wa Taliban, na kutoa taarifa kwa wanachama wengine wa ISISK ambao aliamini ilikuwa njia nzuri kwao kutekeleza mashambulizi bila ya kugunduliwa. Sharifula pia alikiri kutoa msaada na kutekeleza majukumu kwa niaba ya ISISK katika mashambulizi mengine mabaya. Magaidi hawa wa ISISK walipanga mauaji wanajeshi 13, amesema mwanasheria mkuu wa Marekani Pamela Bondi. Chini ya uongozi thabiti wa Rais Trump duniani, Wizara ya Sheria itahakikisha kwamba magaidi kama Mohammed Sharifula hawana pa kujificha. Hakuna fursa kwao na adui mkubwa kwao kama Marekani. Shambulizi hilo baya lililoua wanajeshi 13 na raia wa Afghanistan wakati wanajeshi wa Marekani walipokuwa wanaondoka Afghanistan lilikuwa tukio la kigaidi, amesema mkurugenzi mkuu wa FBI Kash Patel. ISISK lilikiri kutekeleza shambulizi hilo. Kwa msaada wa FBI, Wizara ya Sheria na CIA wamekamata Sharifula. FBI haitawahi kusahau vifo vya mashujaa wa Marekani, na tutaendelea kuwasaka waliowaua mashujaa wetu, tutawapata wote waliohusika na kuwajibisha. Ujumbe wetu kwa walioathiriwa na uhalifu huu wa kutisha ni kwamba hamjasahauliwa, ametangaza mwanasheria wa Marekani Eric Sebet anayeshughulikia wilaya ya Mashariki Virginia. Tutaendelea kutafuta haki kwa kila namna, hata ichukue muda mrefu kiasi gani au kwa umbali gani itatupeleka. Iwapo atapatikana na hatia, huenda Sharifula akahukumiwa maisha gerezani. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.